За мен това ръкоположение е преди всичко един голям дар от Бог. И аз благодаря на Бога, че ми даде сили, даде ми кураж, даде ми смелост, въпреки трудните моменти да устоя до край и ме водеше към този момент именно на дяконското ръкоположение, което е един голям дар, както казах, и в същото време една голяма тайна, която да живеем през целия си бъдещ живот като Божии служители, тези, които служат на Бога и на ближния за спасението на всички души.
Ето, всъщност това е един крайен резултат, един плод на едно дълго решение, но и на една много дълга и сериозна подготовка в Рим. Какво ти даде тази подготовка? На какво те научи?
Формацията беше задълбочена и всеобхватна. От човешката, интелектуална формация по философия и богословие, духовната и, разбира се, пасторалната формация. В Рим успях да живея и да видя Вселенската църква, там където е сърцето на църквата, Рим, където е Светият Отец. Успях да живея и да изпратя предишния папа Йоан Павел II до вечността и да посрещна новия папа Бенедикт XVI с радостно сърце. И за мен бяха това едни от най-силните моменти на вярата, които Бог ми даде да преживея през тези години.
Ето всъщност ти стана и медиен герой, така да се каже, понеже на посещението на папата във вашата семинария ти официално от името на семинарията зададе въпрос на папата, който бе публикуван и в Осерваторе Романо. Ето какво днес би казал на младите в България? Как да гледат на този папа? Толкова ли е сложен, толкова ли е труден, недостъпен?
Според мен времето, в което живеем, е трудно и сегашният папа, който според линията на предишния папа, но и на Павел VI и на всички папи, се стреми да ни накара да повярваме в Христос, че Той ще ни освободи, да повярваме в Евангелието, което е сила, която преобразява живота. Трудно е днес за много млади хора да приемат и да живеят Светото Евангелие, но аз мисля, че сегашният папа, който е един ярък пример за силно свидетелство на християнската вяра, дава много кураж и много звания ще се породят от това свидетелство, което е много силно в този момент.
Ето, преди ръкоположението ти вече, така да се каже, си се адаптирал в българския контекст. Успяваш ли да предадеш това, което си научил, твоя опит от Рим?
Българският контекст е много различен от римския контекст. Въпреки, че сме една църква и една вяра, все пак тази вяра се инкултурира. Тя се присажда на различни условия. Нашето отечество все пак преживява тази дълбока духовна криза и ние като свещеници сме задължени не да бягаме, а да приемем това предизвикателство и да помогнем на хората да оцелеят в тази духовна криза, да разберат кои са истините в живота, кои са стойностите, които са непреходни, какъв е смисъла на живота, който живеем. Ето това са основните истини, които трябва да се наблегнем много, за да може хората да се възпитат във вярата и да разбират, че вярата е истинската опора, която дава криле, особено на хората, когато са паднали и дава смисъл на целия живот.
Ето конкретно в пастирската дейност, според тебе, къде би трябвало да се положи акцента, най-вече към младите?
Според мен в България акцента, който трябва да е специално към младежите, е в тяхната организация. Аз виждам, че има много младежи, които не са добре организирани. Бихме могли да помислим за някои нови движения в католическата църква, например католическа акция, която работи много добре в Италия, за организиране на младежите, но не само по време на техните ваканции, но и по време на цялата катехистична година в енориите. Така че смятам, че една по-добра организация би могла да помогне много на нашите младежи, да ги направи по-добри християни, по-добри свидетели на Христа.
Ето ти вече се занимаваш и с катехистичната подготовка в Бърдарски геран. Как намираш младите?
Не е лесно да бъдеш катехист в Бърдарска геран, защото това е една енория, в която започваме от началото. Те първо изграждаме първите катехисти, които да помагат на мен като свещеник в тази енория. Така че според мен първият досег е много важен. Трябва преди всичко да потърсим всички младежи, да се стремим да разберем какво мислят те, защо не идват на църква, кое пречи на тях да прекрачат Божия дом в неделя. Ако ние се опитаме да ги слушаме и да се опитаме да отговорим на техните въжделения и въпроси, разбира се, установяваме приятелство и връзки с тях, а това е първата стъпка контакта с тях към едно бъдещо приятелство, опознаване и преодоляване на някои предразсъдъци, за да могат те да се върнат в църквата. Аз мисля, че с Божията помощ една част от тях ще се върнат, защото разбират, че крайна сметка има нещо, което дава смисъл на живота. И това е вярата, която е непреходна.
Ръкоположението съвпада с литургичния празник на Блажен Босилков. Каква е твоето лично отношение, твоята лична духовна връзка с Блаженния Босилков?
Моята лична връзка с Блаженния епископ Босилков е много дълбока, съкровенна, интимна, защото още като студент, когато се роди моето звание в свещовската енория на Свети Кирил и Методий, помня, че след всяка света литургия в неделя отправихме една специална молитва към тогавашния Божий раб Евгений Босилков. И аз влагах в тази молитва наистина цялото мое сърце и го считах като един личен мой покровител. Убеден съм напълно, че моето звание е един дар, изпросен от небето, чрез застъпничеството на блаженият Евгений Босилков. От неговите последни думи, които така много са ме впечатлили и съм размишлял върху тях, са тези, които той е казал преди да бъде просто разстрелян. Имах сили да живея. Имам сили и в момента да преодолея това препятствие. И моля от Бога да ми даде сили да остана до край верен на Христос, църквата и папата. Той е намерил сили в това непрекъснато и постоянно упование в Бога. Ето къде е силата на този голям наш български мъченик. Постоянното упование в Бога.
И съвсем накрая, каква е твоята интерпретация на духовното завещание на Босилков за едно прекрасно бъдеще? Ти къде го виждаш?
Аз виждам, че прекрасното бъдеще на църквата в България започва. И не е лесно, имаме вече първите звания в нашата епархия, но също и в другите две католически епархии. Има нови свещеници, които дойдоха. Има много нови неща, които направихме. Малко по малко църквата се съвзема. Разбира се, не е лесно, защото в момента материалното все повече е примамливо за сметка на духовните, ценности. Но аз мисля, че тази вяра, за която наистина проляга кръвта си нашите мъченици и по-специално монсеньор Босилков, е един прекрасен пример и тя ще даде много плодове в бъдеще. Стига ние, разбира се, да приемем и да живеем това Евангелие.